Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Bonio. Dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Satu PPS dibuka di Debak. Dato' ahli sindiket Sabah didakwa dalam masa terdekat. Sabah laksana setiap inisiatif pastikan prestasi bekalan elektrik. Jumlah mangsa banjir yang berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS Dewan Millennia Debak kira-kira 270 km dari Bandaraya Kuching meningkat kepada 114 orang berbanding 30 orang awal pagi Jumaat. Situasi banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak semalam. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM berkata PPS yang dibuka jam 1.30 pagi Jumaat menempatkan mangsa dari 32 keluarga dari Kampung Lalang, Bungi dan Babu. Menerusi laporan dikongsikan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, cuaca pada Jumaat dilaporkan dalam keadaan baik. Bagaimanapun, tren air semakin meningkat walaupun air sungai semakin surut. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia pada Jumaat telah mengeluarkan amaran hujan tahap waspada di tiga negeri mulai esok hingga Ahad. Ia melibatkan Sarawak, Pahang dan juga di Johor. Di Sarawak, hujan berterusan dijangka berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Selangau, Mukah dan Bintulu. Amaran sama dikeluarkan di Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang. Manakala di Johor membabitkan Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Menurut Met Malaysia, orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai cuaca terkini melalui aplikasi Mudah Alih My Cuaca atau dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi Met Malaysia. Ketua Sindiket Pengedaran Dadah bergelar Datuk dan beberapa individu lain yang ditahan kerana terlibat dengan kegiatan pengedaran dadah di Sabah akhir Disember tahun lepas dijangka dituduh di mahkamah dalam masa terdekat. Dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras pada Jumaat, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Mat Din berkata, polis kini sedang melengkapkan siasatan dan sedang mengesan aset lain yang membabitkan milik ahli sindiket terbabit. Pada 26 Disember, Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah jenis syabu yang terbesar di negeri itu sejak 2015. Susulan itu, pada 8 Januari lalu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata seorang pegawai agensi penguatkuasa yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah berkenaan turut ditahan menjadikan keseluruhan 11 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes itu. Kerajaan negeri akan melaksanakan setiap inisiatif yang telah dirangka berdasarkan kuasa kawal selia bekalan elektrik Sabah berdasarkan Pelan Pembangunan dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040. Untuk itu, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata Sabah akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan pelaksanaan segala inisiatif bagi meningkatkan lagi prestasi bekalan elektrik di negeri berkenaan. Pihaknya juga akan memudah cara dan memberi sokongan dalam melaksanakan Pelan Transformasi Sabah Electricity Sdn Bhd ke arah kemampanan syarikat utiliti itu. Malah katanya Suruhanjaya Tenaga Sabah akan memastikan penglibatan secara langsung semua pemegang taruh di negeri berkenaan bagi memastikan isu-isu semasa dapat ditangani dengan lebih berkesan dan mampan. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik Sabah oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri di bilik mesyuarat utama Menara Kinabalu pada Jumaat. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Datuk Seri Fadilah Yusof mewakili Kerajaan Persekutuan secara simbolik menyerahkan kuasa berkenaan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Mulai sesi persekolahan 2024-2025, murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu, sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari lagi pakaian kokurikulum. Menterinya Fadina Siddiq berkata KPM memutuskan demikian selepas sesi libat urus dengan semua pihak termasuk guru dan wakil komuniti.
Beliau berucap di Majlis Amanat Tahun Baharu 2024 Menteri Pendidikan di Putrajaya. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal itu memberitahu surat perkeliling dan maklumat lanjut mengenai arahan pemakaian itu akan dikeluarkan kemudian kepada semua sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri.
Kita juga telah memberikan kebenaran khas kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana memakai pakaian baju sukan semasa cuaca panas. Untuk itu, tuan-tuan dan puan, KPM telah memutuskan bagi sesi 2024-2025 March ini, March, 2024-2025, setelah sesi libat urus kita laksanakan dengan semua pihak, baik pihak industri, pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya guru-guru, pentadbir dan juga wakil-wakil daripada komuniti. Maka untuk pakaian seragam sekolah 2024-2025 ini diteruskan seperti berikut. 2 hari pakaian seragam, 2 hari pakaian sukan dan 1 hari pakaian kokurikulum.
Pada 3 Mei tahun lalu, KPM pernah membenarkan murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikannya untuk memakai pakaian atau baju sukan ekoran cuaca panas dan kebenaran khas itu bertujuan mengelak sebarang komplikasi kepada kesihatan.
Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sedang menilai kesesuaian tapak yang dicadangkan bagi pembangunan politeknik baru di daerah Kota Belud. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa Sakmud, proses penilaian yang dijangka siap sebelum bulan Jun dengan kerjasama pelbagai agensi itu akan dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi untuk tindakan selanjutnya.
Kaji ya, sama ada tanah ini sesuai atau tidak. Dan kita, ini Kementerian Pendidikan Tinggi sedang menilai dengan kerjasama pelbagai agensi untuk memastikan bahwa kawasan ini memang sesuai. Dan kajian sedang dibuat dan kita harap dalam sebelum bulan Jun ini kajian tapak ini selesai untuk kita majukan kepada Kementerian Ekonomi.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media sewaktu melakukan tinjauan kerja di tapak Politeknik Kota Belud pada Jumaat. Pada masa sama, Mustafa turut berkata pewujudan politeknik di daerah tersebut bukan sahaja akan memudahkan akses pendidikan kepada penduduk daerah lain di pantai barat utara Sabah, malah ianya akan turut bertindak sebagai pemangkin ekonomi terutama dalam sektor pertanian serta pelancongan.
Kewujudan politeknik ini memang amat strategik untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang miskin ini kita dapat bangunkan. Dan juga kawasan yang ada terutama di Dun Tempasuk ini kita boleh jadikannya sebagai satu kawasan pertumbuhan baru ekonomi supaya kawasan di sini yang juga adalah jelapang padi negeri Sabah ini akan dapat juga dimajukan bersama daripada industri padi untuk keterjaminan makanan dan juga industri pelancongan.
Untuk rekod, pewujudan Politeknik Kota Belud dijangka akan membuka peluang pendidikan kepada lebih kurang 500 orang pelajar di sekitar daerah Kota Belud, Kota Marudu, Pitas dan Kudat.
Sementara itu, Sarawak optimis meningkatkan nilai grade purata sekolah atau GPS di negeri ini khususnya bagi kawasan di luar bandar. Ia selari dengan hasrat kerajaan negeri mahu menyediakan pendidikan tinggi percuma pada 2026.
Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Pakat Sarawak, MEITD, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata ketika ini 52% atau sekitar 98 buah sekolah menengah di Sarawak memiliki nilai GPS di bawah nilai grade purata nasional iaitu 4.71. Dalam memastikan pencapaian itu tercapai, Kerajaan Sarawak turut meningkatkan peruntukan daripada RM10 juta kepada RM15 juta bagi melaksanakan kelas tambahan percuma kepada pelajar tingkatan 3, 4 dan 5. Katanya MEITD sudah mengenal pasti sekolah-sekolah tersebut bagi program berkenaan serta fokus akan diberikan kepada subjek-subjek penting termasuk sejarah, bahasa Inggeris, sains dan matematik. Tambahnya penyediaan fasiliti pendidikan seperti kelas yang kondusif serta tenaga pengajar mencukupi turut menjadi perkara yang perlu diberikan penekanan bagi mencapai sasaran terbabit.
Masih mengenai pendidikan, 98.71% kanak-kanak tahun 1 sesi 2023-2024 di Sarawak telah mengikuti pendidikan prasekolah atau tadika. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini satu pencapaian yang membanggakan kerana telah melepasi pencapaian 88.81% di peringkat kebangsaan.
Ujar Fatimah, Sarawak akan terus meningkatkan akses kepada pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti dan menetapkan sasaran 100% kanak-kanak mengikuti prasekolah pada 2030. Ia akan dijayakan dengan kerjasama Sedidik Sendirian Berhad, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional dan Association for Kindergarten Operators AKO. Tambahnya lagi, pada 2024, pihak kementerian akan menekankan kepada pembelajaran berasaskan pengalaman di Institusi Pendidikan Awal Kanak-kanak IPAKK. Menerusi kaedah ini, kanak-kanak akan didedahkan kepada penerokaan pengalaman melalui aktiviti luar seperti lawatan untuk mereka mempelajari situasi kehidupan sebenar. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak yang pertama bagi tahun 2024 di bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching pada Jumaat.
Kos haji bagi seorang bakal haji muasasah untuk musim haji tahun ini meningkat 8% kepada RM33,300 berbanding lebih RM30,000 pada tahun lepas. Lembaga Tabung Haji TH juga akan meneruskan bantuan kewangan haji bersasar untuk bakal haji muasasah daripada kalangan B40 dan M40 walaupun terdapat peningkatan kos menunaikan ibadah haji.
Tabung Haji akan meneruskan bantuan kewangan haji bersasar untuk bakal haji muasasah daripada kalangan B40 dan M40 pada tahun ini walaupun terdapat peningkatan kos menunaikan ibadat haji. Kos haji bagi seorang bakal haji muasasah untuk musim haji tahun ini meningkat kepada RM33,300 berbanding RM30,850 pada tahun lepas.
Jelasnya lagi, kadar bayaran haji untuk seorang bakal haji muasasah kumpulan B40 yang pertama kali menunaikan haji ditetapkan pada RM12,356 seorang, di mana kerajaan akan menanggung sebanyak RM1,000 seorang. Kos bagi bakal haji muasasah kumpulan M40 yang pertama kali menunaikan ibadat haji pula adalah sebanyak RM19,152 seorang dan menerima bantuan kewangan haji berjumlah RM14,148 seorang. Manakala bagi kumpulan T20, beliau berkata kumpulan itu akan dikenakan bayaran penuh kos menunaikan haji iaitu sebanyak RM33,300 seorang.
AirAsia akan mempertingkatkan kekerapan penerbangan laluan Jakarta-Kuching kepada setiap hari atau 7 kali seminggu bermula 8 Februari. Dalam satu kenyataan hari ini, syarikat penerbangan itu berkata peningkatan kekerapan itu tepat pada masanya ketika industri pelancongan kedua-dua negara mengalami fasa pemulihan yang pesat. Dengan penambahan kekerapan daripada 3 penerbangan seminggu itu juga, AirAsia menyediakan lebih banyak pilihan penerbangan dengan kadar tambang yang berpatutan. Menurut kenyataan sama, AirAsia memberitahu laluan Kuching ke Jakarta sangat penting sebagai penghubung antara Sarawak ke bahagian lain di Indonesia, terutamanya dengan penubuhan ibu negara yang terbaru Nusantara di Kalimantan Timur. Tempat duduk boleh ditempah untuk penerbangan segera dengan harga serendah RM149 sehala. Setelah 5 hari meluangkan masa serta menyantuni rakyat Bumi Kenyalang, pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berangkat pulang ke ibu negara dengan pesawat khas pada 12.30 tengah hari dari lapangan terbang antarabangsa Kuching. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mengetuai pimpinan kerajaan negeri bagi mengucapkan selamat berangkat kepada Tengku Hassanal dan rombongan. Sepanjang lawatan kerja di bandaraya ini, baginda berkenan mengunjungi beberapa lokasi ikonik seperti Dataran Ibu Pertiwi, Jabatan Darul Hana dan Museum Kebudayaan Borneo. Selain itu, Tengku Hassanal turut melawat Pejabat Petroleum Sarawak Berhad Petros, Menara Sarawak Energy Berhad SEB, Algae Nursery Site Risentec, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan Pusat Hidupan Liar Semenggo. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.